Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Discutăm pe frecvența speranței despre un aspect foarte important, viața spirituală a omului. Trebuie să recunoaștem că sunt foarte puțini cei care se gândesc la ea și mai puțini cei care se îngrijesc de sănătatea spirituală a lor și a celor dragi. Problema însă este și mai complicată, pentru că dacă unii consideră că pot trăi fără viața spirituală, alții cred că pot trăi fără grija de propria ființă, de cea fizică. Și astfel apar excesele, de la distracție la mâncare, toate tocând energia umană. Se pare că înainte de a dezbate ideea de sănătate spirituală, trebuie să ne oprim la sănătatea fizică, deși amândouă ar trebui incluse din start în manualul de funcționare al omului. Dar cine să creeze un astfel de manual dacă oamenii s-au decis să rupă legătura cu Creatorul, care chiar ar avea ceva de spus în legătură cu felul în care este corect să ne raportăm la noi înșine? Dacă încercăm să facem lumină în acest caz, haideți să începem cu începutul. Invitatul nostru de astăzi și pentru următoarele săptămâni este Emanuel Sălăgean. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu cu dumneavoastră și cu ascultătorii de pe Frecvența Speranței.
Cum vi se pare situația pe care tocmai am descris-o? Realistă sau pesimistă?
Depinde de unde o privim. Dacă o privim din perspectiva unei vieți cu anumite situații care se repetă, cu monotonia vieții, cu situații triste, neașteptate, cum e viziunea asta existențialistă a absurdului și a tragismului vieții, adică te naști, te muncești, trăiești, depui efort, te investești sufletește și după aceea pleci și lași tot, nu? Este o situație așa absurdă, nu? La ce să te mai naști dacă tot mori și dacă tot ce faci nu se alege nimic și ba din contră nu știi la cine ajunge și ai perspectiva asta cumva pesimistă așa. Sau dacă mai ai un accident, dacă mai dă o boală peste tine, dacă în floarea vârstei, tinerețe, în copilărie, te alegi cu o dizabilitate și așa mai departe, e o situație tragică, nu? Și atunci oamenii pot să spună, într-adevăr, viața asta chiar e o corvoadă, chiar e dificil, nu știu de ce ne mai naștem. Ei, dar asta este o perspectivă foarte umană, foarte limitată la ceea ce putem noi, la fragilitatea vieții, că asta este iarăși un aspect foarte important. Dacă am realizat cât de fragili suntem și cât de repede ne trecem, atunci energia noastră și căutările noastre s-ar duce undeva într-o zonă unde am putea găsi siguranță și de unde ar putea veni un confort, unde ar putea veni o rezolvare. Ori, dacă schimbăm perspectiva și privim existența noastră și prezența noastră în lume, da? Că am venit în lume nu doar dintr-o întâmplare, nu chiar ca o întâmplare, atunci apare un nou set sau o nouă perspectivă de căutare. Începem să dăm sens anumitor experiențe de viață, dacă ne bucurăm de sănătate, dacă ne bucurăm de anumite realizări, dacă ne bucurăm de niște părinți care au acumulat ceva pentru noi, s-au străduit să ne trimite la ceva școli mai bune sau au văzut anumite abilități pe care le avem și în felul ăsta ne-au îndrumat către o profesie pe care acum o desfășurăm cu drag, cu satisfacție, când mergem la locul de muncă avem o împlinire, așa, atunci ne dăm seama că totuși parcă n-a fost o întâmplare totul, nu? Parcă nu au fost toate așa potrivite de nu știu ce astre sau eu știu cum s-a întâmplat. Și chiar dacă e o situație dificilă, chiar dacă ne-am bucurat de lucrurile acestea pe care le-am amintit înainte, dar au apărut anumite persoane providențiale în viața noastră. Ne-au întins o mână, ne-au deschis mintea cu anumite idei. Și când privim în spate, ne uităm poate la consătenii noștri și ne dăm seama că ei n-au avut șansa asta. Iarăși sunt elemente din acestea de sclipiri, de speranță, am putea să spunem, care ar trebui să ne convingă de faptul că putem să ne schimbăm perspectiva, putem să dăm o altă viziune vieții noastre. Dar indiferent cum suntem, asta vreau să zic, de obicei sunt cam două perspective. Albert Einstein spunea, se zice, că poți să privești viața în două feluri. Că totul este o întâmplare și e cum este sau că totul este un miracol. Să vezi partea asta pe care o poți influența. Să vezi aspectul ăsta că ai și tu o bucățică acolo, uneori e foarte mică, Dar e ceva care poate să schimbe totul, nu? Buturuga mică răstoarnă carul mare uneori.
Da.
Da? Aici este provocarea și cred că atunci când avem perspectiva aceasta, începem să fim oameni. Da? Pentru că a fi om, în primul rând, nu înseamnă să fii stăpân, să fii puternic, să fii cel care e dictatorul, cel care are destinul în propriile lui mâini, da? Un Prometeu. Nu asta înseamnă să fii om, cu adevărat. Să fii om cu adevărat e să-ți dai seama, cum am zis, de limitele tale, de slăbiciunile tale. Dacă privești din perspectiva Scripturii că actul creației înseamnă țărână plus suflarea de viață, plus ceea ce aduce Dumnezeu și ceea ce dă valoare omului este suflarea de viață, existența. Da? Deci zice Biblia că un câine viu este mai de preț decât un leu mort. Da? Și atunci, când ai perspectiva aceasta, că poți să influențezi, că poți să intri în contact cu divinitatea, că ai acces la Dumnezeu, că ai acces la niște resurse pe care poți să le folosești doar dacă vrei tu, doar dacă te duci să vezi zona asta. Dacă rămâi în contextul ăsta cu ce e în mână, nu-i minciună, da? Și lasă că am mai făcut eu bine și am primit rău, sau cum este vorba, că nicio faptă bună nu va rămâne nepedepsită, atunci acționezi pur și simplu doar ca un om limitat și nu e de mirare că la un moment dat te cuprinde disperarea.
Ați adresat tangențial o întrebare la care ați încercat să răspundeți ce înseamnă să fii om. Chiar ce este omul?
Aș putea spune așa, că la început, ca un răspuns foarte sumar așa și simplu, dar nu neapărat simplist. Omul este o minune. Sunt institute care studiază mâna, care studiază ochiul, care studiază inima. Da, Institutul Inimii, am văzut.
Da, la Cluj.
Da, la Cluj. Așa. Și sunt organizații, sunt instituții, cum am zis, care se ocupă de anumite părți foarte mici. Creierul uman. Da, este încă un miracol, anumite procese, somnul, da, visele de fapt, cum se întâmplă, ce semnificație au procesul acesta, odihna în sine, da, dormi în aceeași cameră, în același pat, aceeași perioadă, același timp.
Nu știi nimic din ce se întâmplă,
da,
atunci.
Da. La când te trezești, unul este odihnit, unul nu este odihnit. Da? Adică sunt atât de multe elemente. De aceea spun că omul este o minune. Acum sunt mai multe perspective din care privim la om. Din punct de vedere legal, să zicem așa, omul este o persoană fizică și responsabilă, care trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce face. Din perspectivă biologică, putem spune că este o ființă gânditoare în comparație cu alte ființe care există. Da? Din punct de vedere chimic, putem spune că este un ansamblu structurat de elemente, așa cum am mai amintit. Din perspectivă fizică, este un algoritm electronic cu anumite procese care pot fi cuantificate, într-un anumit sens, măsurate, evaluate, repetate. Iar din punct de vedere religios, și cred că asta îl interesează cel mai mult, este o ființă predispusă greșelii, limitării, a păcatelor, dacă e să vorbim chiar în termeni teologici, biblici. Dar și mai important, este o ființă cu aspirații către Dumnezeu, cu aspirații spirituale. Dimensiunea aceasta religioasă ne duce dincolo de tot ce înseamnă procesul acesta chimic și de schimbare pe care trebuie să le înfruntăm. Da? De când ne naștem, practic, noi ne schimbăm, mergem spre moartea, de fapt, nu? Cum zice și poetul nostru Blaga, da? Lucian Blaga. Acum, din punct de vedere filozofic, să spunem, i-a rămas din antichitate ideea lui Aristotel că omul este un animal social sau un animal inteligent.
Altora le place să spună trestie gânditoare.
Da, asta a spus Pascal, chiar am notat lucrul ăsta. Și e foarte interesant și o să revin în final asupra acestui gând, dar mergând mai departe pe ideea aceasta animalului social, animalului gânditor, sunt anumite reflexii care cumva poate ne deranjează, dar din nefericire prea mulți rămân la perspectiva aceasta, la limita aceasta. Am amintit deja de Lucian Blaga, el spunea că omul este un animal care fabrică unelte, care schimbă cumva contextul de viață și pentru că gândește, încearcă să găsească alte perspective. Asocierea asta dintre om și unealtă sau unelte este foarte veche. Grecii spuneau că sclavii sunt unelte însuflețite.
Da, frumos. Era,
da. Din nefericire și astăzi, când privim perspectiva asta a managementului, a consumerismului, a urmăritorilor, da, a influencerilor, de multe ori nu suntem decât niște consumatori. Nu suntem, poate mai rău decât niște unelte, măcar unele folosesc de ceva.
Da, e foarte bine că ați punctat lucrul acesta. Este un semnal de alarmă. Noi suntem foarte entuziasmați de influenceri pentru ca apoi să urmăm ceea ce fac ei, fără să ne gândim că ar trebui să tragem semnale de alarmă cu privire la faptul că ne supunem la niște lucruri, poate de care nici nu avem nevoie. Pur și simplu ne place persoana respectivă, dar dacă nu avem nevoie de așa ceva.
Da, sau nu avem nevoie de tot ce vrea să ne ofere. La un moment dat poți să iei o rețetă, poți să iei un accesoriu care îți trebuie, deschide mintea, dar nu sunt critic în sensul că chiar nu ai nevoie să te mai uiți, să vezi, da? Pentru că ai acces la informații și vedeți că e natura noastră să te informezi. Da? Și toți ne simțim bine și toți căutăm adevărul. Să știm că ceea ce noi credem este un adevăr și e autentic. Dar adevărul se prezintă de multe ori atât de subtil sau doar o mică parte din ceea ce se transmite este adevăr și restul este falsitate, că oricum suntem în epoca, da, fake news-ului. Și la un moment dat, atașamentul acesta pe care îl avem, fiind ființe sociale, un animal social, da, cum zice Aristotel, da, și nu putem să trăim singuri și chiar când, de fapt, când cei care sunt singuri, nu sunt singuri pentru că așa au vrut ei să fie singuri, ci pentru că relațiile i-au dezamăgit. Și singurătatea este, de fapt, un argument că este nevoie de sociabilitate, dar pentru că sociabilitatea nu a fost așa cum s-a imaginat sau nu s-a înțeles regulile ei, atunci alegi să rămâi în singurătate, dar nu pentru că nu vrei să fii cu cineva în relație, ci pentru că ți-e teamă să mai fii. Da? Adică, cum se întâmplă cu ateii, da? Dacă n-ar exista noțiunea de Dumnezeu, atunci n-ar fi nici atei. Da? Este un argument pro existența divinității, nu?
Da.
Pentru că nu poți să nești ceva ce nu există, așa? Dar când ceva există, atunci încerci să negi.
Da.
Ei, în contextul ăsta vreau să spun că e foarte important cum ne raportăm în mediul acesta și cum ne lăsăm influențați și cum ne lăsăm formați și cât de mult ne prețuim pe noi înșine și dacă avem capacitatea să înclinăm de una balanța în favoarea noastră și prezența noastră în mediul online sau în anumite medii sociale să fie într-adevăr centrată pe această satisfacție că într-adevăr și primim cea, nu doar oferim ceva. Nu suntem într-un anturaj, nu suntem într-un grup doar pentru că facem prăjituri bune sau doar pentru că aducem ceva bun de băut sau doar pentru că suntem dispuși să slujim și să rămânem la urmă și colegele să plece înaintea noastră sau colegii și că rămânem noi. Pentru că niciunul dintre noi nu îi place sentimentul acesta că este folosit. Și aceasta este una dintre cele mai des întâlnite situații astăzi. De fapt, se spune că dacă stai în mediul online mai mult decât ar fi necesar pentru tine, efectiv te stai acolo și nu câștigi bani, atunci ești un produs. Da? Pentru că tu cumperi, tu vinzi, tu faci transacții, faci trafic, ești acolo în numărul celor 1 milion, 2 milioane și asta duce cuiva avantaje.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean la Radio Vocea Speranței. Ideea este că, din punct de vedere istoric, suntem foarte revoltați împotriva sclaviei,
da,
împotriva celor care foloseau oamenii la muncă, dar și noi suntem dintre cei folosiți pentru ca altora să le crească veniturile.
Aici, vedeți, apropo că vorbeam despre ce este omul, aici este o situație foarte interesantă pentru că libertatea este o povară. A trăi cu adevărat liber, a-ți asuma libertatea, înseamnă să îți asumi niște responsabilități, să-ți asumi un program, să-ți asumi niște valori, să-ți asumi niște principii și drepturile sunt mai importante decât obligațiile. Pentru drepturi s-a luptat mai mult decât pentru obligații. De aceea, drepturi, dreptul de a vota. da? A fost secole când nu a existat ideea aceasta, da? Pentru că, bine, ideea de libertăți individuale este după modernitate sau din perioada modernității, să spunem. Da, s-a născut cumva perspectiva aceasta, chiar dacă, să zicem, facem abstracție de ceea ce a fost în democrația antică grecească. Dar ideea în sine, dreptul acesta de a vota, a fost câștigat cu un preț foarte mare. Dreptul femeilor de a vota.
Da. Da?
Sau a altor categorii considerate defavorizate sau marginale. Ori acum, când te uiți cum privesc oamenii dreptul acesta, spun, nu e obligație, este un drept. Și pentru că nu este obligație și este un drept, atunci ne putem permite să-l tratăm oricum. Da? Dreptul de a fi educat, da? Obligativitatea de a merge la școală. A fost, să ne gândim la bunicii noștri, care au avut 4 clase sau 3 clase. Da? Și aproape în fiecare familie este câte o bunică din acea înțeleaptă sau câte un bunic din acela înțelept care ne-au zis când eram copii, du-te, dragă, și învață că n-am putut, eu n-am avut, eu trebuie să stau cu animale, trebuie să stau la câmp. Da? Și acum mergi la școală, dar tu ești pe telefon. Și nu prețuiești lucrul acesta, da? Deci vedeți că aici intrăm în zona asta a unor reflecții sau autoreflecții care, dacă nu le facem și dacă nu întrebăm, bun, ce sunt eu? Ce sunt eu ca om? Da? Atunci pierdem enorm. Și la un moment dat, cum zicea cineva, că viața asta noastră e perfectă. E aproape perfectă, de fapt. Singura ei problemă este că merge numai înainte. Și de aceea ar trebui ca toate evenimentele și toate situațiile de viață să-ți fie bine dintr-una, din prima să-ți fie bine, da? Să termini școala bine din prima, să te căsătorești bine din prima, să-ți iei promisie cea mai potrivită profesie din prima și așa mai departe, da? Dar pentru asta trebuie să-ți asumi această responsabilitate de a fi om, de a gândi, de a avea această reflecție către
și
dignitate.
Pe de altă parte, chiar dacă nu iese din prima, pentru că există anumite situații, există anumite împrejurări, tocmai faptul că omul se raportează la Dumnezeu ca un creator, avem posibilitatea să o luăm de la capăt.
Da, sau un recreator, e ce facem noi acum? Acum, practic, noi transmitem mesajul, dacă nu va ieși din prima, încercați măcar din a doua.
Exact.
Da? Adică asta spune și Dumnezeu, nu? E un verset biblic foarte interesant și foarte frumos care spune, cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică. Aici, teologic, sunt niște comentarii că nu s-ar referi neapărat la păcat, ca greșit. Dar ca imagine, hai să rămânem doar la imaginea aceasta simbolică, este că poți să iei de la capăt, de fapt, cum era principiul acesta în viața Domnului Hristos. El nu privea oamenii din perspectiva ceea ce sunt, ci din perspectiva ceea ce pot deveni. Și cum spune despre Maria, că a scos 7 draci din ea, 7 demoni, că au fost 7, că au fost 4, că au fost 9, asta e discutabil, dar în simbolistica biblică, numărul 7 este că a scos pe toți, indiferent de câte ori s-a întors, de câte ori a căzut, ea a putut să revină. Și vreau să închei cumva răspunsul la întrebarea aceasta, cum este omul, ce este omul, trecând de la perspectiva aceasta spirituală sau perspectiva aceasta a sacrului, a divinului, a aspirației către existența divinității și a căutării de a intra în relație cu el, religia, de fapt, una dintre cele mai comune definiții este că religia înseamnă refacerea legăturii, religie, o religare, refacerea legăturii cu divinitatea, recuperarea paradisului pierdut, de a ajunge din nou în statutul acela de relație directă cu Dumnezeu, de a comunica cu Dumnezeu. Dacă uităm sau pierdem din vedere perspectiva asta, ceea ce se întâmplă astăzi, putem să vedem această reducție cumva sau această minimalizare a ceea ce este ființa umană și vreau să mă refer doar la 3 gânditori care au influențat foarte mult viziunea noastră contemporană despre lume și viață și despre oameni. Mă gândesc, de exemplu, la Nietzsche, filozoful german care considera omul ca ființa preocupată de putere. Scopul în viață este să câștige autoritate, să câștige putere, să domine. Da? Și vedem foarte prezent lucrul acesta, Karl Marx, care considera omul o unitate de producție. Da? El produce ceva, el trebuie să producă ceva, trebuie să-l pui la treabă, trebuie să-i dai niște drepturi și dacă îl ajuți să producă, el se simte bine cu treaba asta, da? Pentru că după aceea și consumă și cam asta este. Și iarăși e foarte prezentă perspectiva aceasta, ca să nu mai vorbim de Freud, care privea ființa umană ca un animal sexual și privea aspectul acesta ca fiind dominant și care trebuie hrănit, trebuie împlinit, trebuie satisfăcut și atunci ești ok ca om. Ceea ce este iarăși o reducție. Și revin la ceea ce spuneați, o trestie gânditoare, Blaise Pascal spunea lucrul acesta și îmi place foarte mult pentru că, pe de o parte, surprinde aspectul acesta de care spuneam, al fragilității, al limitării, al neputinței, al disperării pe care îl ai la un moment dat, dar pentru că gândești că ești o trestie gânditoare, poți să compensezi, pentru că, vedeți, din punct de vedere al adaptării noastre sociale în contextul naturii, ca să nu spun creației, sau hai să spun și a creației, depinde cum ai perspectiva, omul este una dintre cele mai neajutorate ființe. Gândiți-vă la, da, când se naște un pui de om,
bebelușul.
Da, dacă n-ar fi mama să-l apere, sunt alți pui care când se nasc deja încep să alerge, sunt pregătiți să lupte, să se apere, să se hrănească singuri. Da? Omul nu, ca apărare, ca ființă umană, da? Nu ai, doar dacă nu te îngrijești, dar când te îngrijești și vrei să fii om, n-ai gheare.
Da, exact.
Este atât de neajutorat, da? Și atât de limitat. Dar pentru că gândești, da, poți să te duci într-o mașină, poți să folosești o armă, poți să devii destructiv, să stai în extrema cealaltă, nu doar că te aperi pe tine, dar pur și simplu distrugi în jur. De aceea e cumva greu de definit, dar dacă rămânem la coordonatele acestea, că pe de o parte avem dimensiunea aceasta fizică, chimică, a proceselor pe care trebuie să le controlăm, la care trebuie să fim atenți, trebuie să fim ordonați, trebuie să avem grijă de corpul nostru, de natura aceasta fizică, materială, substanțială, dacă e să folosim și un alt termen, iar pe de altă parte avem perspectiva aceasta spirituală, unică. Ființa umană e diferită de toate celelalte ființe pentru această capacitate de a gândi, de a reflecta, de a vorbi. Avem limbaj, putem să comunicăm între noi, nu? Nu trebuie să scoatem niște sunete și observați cum ziceau grecii că ceilalți erau barbari, pentru că aveau niște scoteam niște sunete.
Urletele lor specifice.
Exact, da, nu aveau o limbă articulată frumoasă, cu nuanțe, cu anumiți termeni, nu puteau să aibă dezbateri, pentru că totul era foarte, foarte sărac. Ori dacă suntem atenți la lucrul acesta, atunci, într-adevăr, putem să ne simțim bine ca oameni. Da? Nu trebuie să ne facem operații estetice, să ne transformăm în temir ce. Da? Să văd acum oameni care vor să fie câini, vor să fie demoni, vor să fie
șopârle,
da, șopârle și așa mai departe. Rămâi pur și simplu uluit când realizezi că unii oameni vor să renunțe la ceea ce pot să fie cel mai bine ca ființă umană. Da, la statutul acesta și îl schimb pe ce?
Cum a apărut omul?
Există mai multe variante care sunt vehiculate acum din punct de vedere educativ, în cea mai mare parte se merge pe linia aceasta evolutivă. După milioane și milioane de ani sau miliarde de ani, da, sunt tot felul de situații.
Aleluia, aleluia,
Vom face în întâlnirea noastră viitoare câteva exerciții de gândire pentru a vedea unde duce logica evoluționistă și unde duce cea creaționismului. Până atunci, citiți tot felul de articole, poate și de o parte și de cealaltă, și folosiți-vă propria judecată. Apoi lăsați-vă și inima să se implice în această sarcină care vă poate influența nu numai fericirea, ci și viața veșnică. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean și vă mulțumim pentru atenție.